Бишкекте эртең мененки саат 9:30 обода Азаттык радиосу. Кутман таң угарман, Азаттыктын 1 июнь шаршемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Бүгүн эл аралык балдарды коргоо күнү, балдардын укуктары эч качан бузулбасын. Бул тема алдыда арай көз чарай талкуусунда көтөрүлөт. Андан башка ар кандай талаш талкууларды жаратып жаткан Дастан ишканасынын мурдагы жетекчиси Алексей Шыршовдун айланасындагы жаңы жагдайлар тууралуу айтып беребиз.
Түшүнүп атам, биз дайыма ушуну айтып атабыз да, даже Азиз Батукаевди бошогондо мамлекеттик кызыкчылыгы үчүн деп ушуну айтабыз да, айтканбыз да. Моралдык жактан бул өзү туура эмес.
Ошондой эле Украинадагы жикчилдер Мариупольдан болот жүктөлгөн кемени чыгарып кетишкенин билдирди.
Часть судов перейдет в юрисдикцию Донецкой Народной Республики.
Айрым кемелер Донецк элдик республикасынын юрисдикциясына өтөт.
Киев муну мародерчулукка теңеди. Тажикстандын президенти Мамали Рахмон 9 жылдык тыныгуудан кийин Иранга иш сапар менен барды. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт. Адегенде соңку жаңылыктарды Айнура Жекши кызынан угуп алсак.
Тажикстандын тоолуу Бадахшан автономдуу облусунда антитеррордук операциянын жүрүшүндө Рушан районунун Дерзут айылынын 5 тургуну өлтүрүлдү. Бул тууралуу маалымдаган Тажик ички иштер министрлиги аларды уюшулган кылмыштуу жана террордук топтун мүчөлөрү деп атады. Маркумдардын жакындары алар куралсыз жөн жай тургундар экенин айтууда. Рушандыктар кандай жагдайда набыт болгону белгисиз. Министрлик алар куралдуу каршылык көргөзгөндө жок кылынганын, 18 майдан бери расмий издөөдө жүргөнүн билдирди. Аймак менен телефон жана интернет байланышы жок болгондуктан көз карандысыз булактардан маалымат алуу дээрлик мүмкүн эмес. Министрликтин маалыматына караганда, окуя Тажикстан менен Ооганстандын чек арасына 1 километрдей жакын жерде болду. Ал жакта автомат, пулемет өңдүү курал жарак табылган. Бул маалыматты да көз карандысыз булактар тарабынан бышыктоо мүмкүн эмес. Тоолуу Бадахшандагы абал 3 аптадан бери курчуп турат. 14 майда Харок шаарынын жүздөгөн тургуну митингге чыгып, автоном облустун башчысын жана мэрди кызматтан кетирүүнү, шаардын борбордук бөлүгүндөгү блокпосттордо алып салуу, Бадахшандын тургундарын куугунтуктон токтотууну талап кылышкан. Көп узабай тажик бийлиги чөлкөмдө антитеррордук операция баштаган, 8 жоочу жок кылынганын, 11 жарадар болгонун маалымдаган. 27 майда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Тажикстандын бийлиги нааразылыкка чыккандарды куугунтуктоону токтотуп, аларга каршы жасалган кылмыштарды иликтеши керек деп билдирген. Евро биримдик Орусияга каршы санкциялардын 6-пакетин макулдашты. Документте Орус мунайынын 1 бөлүгүнө эмбарго салуу жана Сбербанкты SWIFT системасынан өчүрүү каралган. Маалыматка караганда, Шаркет Орусиядан сатып алып жаткан мунайдын 2/3 бөлүгүнө чектөө киргизилмекчи. Санкцияга деңиз менен ташылган кара май гана кабылып, куурлар менен алынганы мурдагыдай эле калат. Биримдик дружба куурун жазалоочу чараларга кошкон эмес. Эмбаргого каршы болуп келаткан Венгрия мунайды дал ошол жол менен алып турат.
Түндө жетишилген чечим Венгрия үчүн кабыл алынган жок. Биз деңизге чыга албаган бардык өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын эске алдык. Кеп Венгрия менен гана чектелбейт.
Деп айтты Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель. Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен чечимди кубаттаарын, Орусиядан мунай импорту жыл аягына чейин 90% азаяарын билдирди. Ал арада Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын Северодонецк шаарынын борборуна жакындашканы маалымдалды. Бир нече күндөн бери калаанын көчөлөрүндө салгылашуулар жүрүп жатат. Кыргызстандын мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду билдиргендей, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Койташ айылындагы үйү соттун чечими менен мамлекетке өттүп, мүлктү каттоо жүрүп жатат. Мүлк фонду Атамбаевдин резиденциясы карыларды дарылоо жайы болорун билдирди. Абакта отурган мурдагы мамлекет башчынын адвокаттары бийликтин бул аракетин мыйзамсыз деп, Атамбаевдин үй мүлкүн конфискациялоого соттун чечими жок экенин айтууда. Атамбаевдин үй бүлөсү соттун үй мүлктү конфискациялоо тууралуу чечимине каршы доо арыз берүүгө даярданып жатканын кабарлашкан.
Бүгүнкү күндө эмне үчүн Атамбаевдин үй бүлөсү Койташтагы үйдөн чыкпайбыз деп жатат? Себеби жогорку сот өзүнүн токтомунда көрсөткөн, мүлк маселеси боюнча өзүнчө доо арыз менен жарандык тартипте кайрылып соттошкула деп. Атамбаевдин үй бүлөсү ошондой сотко доо арыз берүүнү пландаштырып жатат.
Деп айтты 31 майда Азаттык радиосуна Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев. Кыргыз-тажик чекарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу тобу Бишкекте 5 күн иштеди. 25 майдан 30 чейинки жолугушууда кандай чечимдер кабыл алынганы айтылган жок. Жумушчу топтордун кийинки жолугушуусу Тажикстанда өтөт. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 972 чакырым чекара тилкесинин 664 чакырымы такталган. Чекара сызыгы тактала элек тилкелерде жер, суу маселесине байланыштуу жергиликтүү тургундардын ортосунда утур-утур чыр чыгып, айрым учурда курал колдонууга чейин жетет. Чек ара жаңжалдарынан ондогон адамдын өмүрү кыйылган. Өзбекстан быйылкы жылдын 4 айында былтыркы жылдын ушул мөөнөтү менен салыштырганда ундун импортун 22 миң тоннага көбөйтүп, жалпы көлөмү 124,8 миң тоннага жетти. Бул тууралуу өлкөнүн статистикалык комитетине таянып, Озодлик радиосу маалымдады. Ундун ири бөлүгү 122,8 миң тонна январь-апрель айларынын аралыгында кошуна Казакстандан алынган. 15 апрелде казак бийлиги ички рыноктагы таңсыктыкты алдын алуу үчүн буудай жана ундун экспортуна чектөө киргизген. Апрель-июль айларында Ташкент Казакстандан ыңгайлуу баага 100 миң тонна 3-чү сорттогу буудай жана ун алууну көздөгөн. Газета УЗ жазганына караганда, 1-чи кварталда кошуна өлкөдөн буудай, ундан тышкары май, маргарин, эт жана арпанын импорту көбөйдү. Марттын орто ченинде Орусия буудайды Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттерге экспорттоого чектөө салган. Калын жааган кардан улам жети өгүз районундагы Барскоон Акшыйрак унаа жолу убактылуу жабылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, учурда Сөөк ашуусунан Акшыйрак айылына каттоочу жолго кар көчкү түшүү коркунучу бар. Жолду тазалоо иштери жүрүүдө, министрлик жол толук ачылганга чейин сапарга чыкпай турууга чакырды.
Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Бардык кабарларды, эксклюзивдүү баян маектерди, телеберүүлөрдү жана атайын иликтөөлөрдү азаттык чекит.org сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп, өзүңүздүн пикириңизди жазып бөлүшүп дагы турсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы кандай болорун билип алалы. Айрым тоолуу райондордо, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда 23-28 градус ысык, Талас жергесинде 21-26, ал эми Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 24-29 чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда 14-19, Нарында 15-20 градус жылуу, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 26-28 градуска чейин ысыйт. Эми Украинанын айланасындагы соңку кырдаалга токтолсок. Евро биримдик орус мунайына чектөө киргизүүнү чечкенден кийин мунайдын баасы кескин көтөрүлдү. Шейшембиде Brent маркасындагы мунайдын бир баррелинин баасы 123 долларга жетти. Бул соңку 2 айдагы эң жогорку көрсөткүч. Украинада согуш башталганы газ менен мунайдын баасы ансыз дагы көтөрүлгөн. 31 майга караган түнү евро биримдиктин лидерлери орус мунайына жарым жартылай чектөө киргизүүнү караган Орусияга каршы санкциялардын 6-чы айлампасын кабыл алган эле. Тактап айтканда, Орусиядан деңиз аркылуу келген мунайга чектөө коюлат. Анын достук кууру аркылуу Венгрия, Словакия жана Чехияга өтчү мунайга кедергиси тийбейт. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 1 июнда Сауд Аравияга бараарын Reuters агенттиги өз булактарына таянып кабарлады. Аналитиктердин эсебинде Москва учурда жаңы кардарларды издөө менен алек. Миландагы ISPI аналитикалык борбордун эксперти Маттео Вильянын пикиринде, санкциялар Орусияга канчалык таасир тийгизэрин убакыт көрсөтөт.
Орусия чет жакта башка кардарларды издеп таап жатканы белгилүү. Адатта бул Индия жана Кытай. Бул эми мунайдын баасы кандай болоорунан көз каранды. Азыр Орусия өз мунайынын баррелин 35 долларлык арзандатуу менен Индия жана Кытайга сатып атат. Эгер ушундай эле нукта уланса, албетте ага каржылык жактан сокку болот. Бирок Brent мунайы кескин кымбаттап кетсе, орус мунайы да кымбаттайт. Ошондуктан санкциялардын таасири жокко чыгып калат. Азыр Орусия чоң соккуга дуушар болууда. Бирок ал канчалык санкциялардан жабыркаарын жакынкы айлар жана жумалар көрсөтөт.
Экинчи июнда Венада ОПЕК плюс мунай альянсынын жыйыны өтөт. Ага Перс булагындагы карамай өндүрүүчү мамлекеттер жана Орусия дагы кирет. Ал эми Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Джозеп Боррель санкциялардын алтынчы айлампасы орус мунайынын баасын төмөндөтөт деген пикирде. Ал биз Орусиянын эң маанилүү кардарыбыз деп билдирди. Блумберг басылмасы белгилегендей, Евробиримдиктин соңку чечиминен улам Орусиянын шаркеттен алчу жылдык кирешеси 22 миллиард долларга азаят. Ал эми Венгрия, Чехия жана Словакияга мунай экспорттоодон жылына 6 миллиард доллардан киреше табат. Ал арада Орусиянын армиясы Мариупольду өз карамагына алгандан кийин бул калаанын аймагына кирген алгачкы орусиялык кеме Ростов-на-Дону шаарына металл алып чыгып кет. Бул тууралуу өзүлөрүн Донецк элдик республикасы деп атап алган жикчил аймактын лидери Денис Пушилин билдирди.
Часть судов перейдет в юрисдикцию Донецкой Народной Республики.
Айрым кемелер Донецк элдик республикасынын юрисдикциясына өтөт. Тиешелүү чечимдер кабыл алынат. Алардын желектери кандай болоору белгилүү. Ошондой эле аталыштары да өзгөрөт. Аны эми Донецк элдик республикасынын жана Орусия Федерациясынын калкы чечет.
Как это будет поддержано абсолютно и жителями Донецкой Народной Республики, думаю, и Российской Федерации в том числе.
Буга чейин Украинадагы болот чыгарган ири компаниялардын бири согушка чейин эле металл жүктөлгөн 5 кеме Мариупольдун портунда турганын билдирген. Ишкананын эсебинде Орусия бул кемелерди басып алып, порттон жүгү менен мыйзамсыз чыгарып кеткен болушу ыктымал. Киев Орусиянын Мариупольда согуш башталгандан бери чогулуп турган баасы 100 миллион долларга тете металлды чыгарып кетишин мародерлукка жана талаптоноочулукка теңеди. Согуш башталгыча Мариуполь Одессадан кийинки эле Украинадагы экинчи эң маанилүү порт калаа болчу. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттык радиосунун эртеңинки берүүсүн улантабыз. Тажикстандын президенти Мамали Рахмон 9 жылдыктын угуудан кийин Иранга иш сапар менен барды. Тегеранга таарынычынан улам тажик лидери бул аралыкта ал жакка каттаган эмес. Ооганстандын башында турган Талибан менен чың алган ымаланын жана Кыргызстан менен чек арадагы ири жаңжалдан кийин болгон бул жакындашуу түрдүү талкууларга жем таштады. Эрнест Нурматов толугураак баяндайт.
Тажик президенти Эмомали Рахмон расмий иш сапар менен Тегеранга 29 майда келди. 30 май күнү ал Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи, Ирандын президенти Ибраим Раиси жана башка аткаминерлер менен жолукту. Президент Рахмон акыркы жолу иш сапар менен Тегеранга 2013 жылдын августунда Ирандын ошол учурдагы президенти Хасан Роуханинин инаугурациясына катышуу үчүн барган. 2 жылдан кийин расмий дүйшөмбү менен Тегерандын ымаласы Тажикстандын кайра жаралуу партиясынын лидери Мухиддин Кабиринин Иранга кирүүсүнө уруксат берилгени үчүн муздап калган. Кабири анда Ирандын жогорку лидери Аятолла Али Хаменеи менен кездешкен. Рахмондун бийлиги муну ал кезде тажик оппозициясын колдоо катары баалап, Тегеранды Тажикстанда мамлекеттик төңкөрүш жасоого жана жарандык согуш чыгарууга аракет кылып жатат деп айыптаган. Өз кезегинде Тегеран айыптоону төгүндөгөн жана камакка алынган ирандык миллиардер Бабак Занджанинин Тажикстандагы активдерин кайтарып берүүнү талап кылган. Занджани мекенинде мунай министрлигинен миллиарддаган долларларын урдоого күнөөлөнүп, өлүм жазасына тартылган. Тергөө иштери ирандык миллиардер Тажикстандын улуттук банкында 2,5 миллиард долларын сактаганын аныктаган. Тажик бийлиги ал акчага тиешеси бар экенин четке каккан. Эксперттердин пикиринде дүйшөмбү менен Тегерандын ымаласы кайрадан жакшыра башташы биринчи кезекте коңшу Ооганстандагы күтүүсүз кырдаалдар менен байланыштуу. Тажик талдоочусу Абдумалик Кадыров буга мындайча жүйө келтирди.
Ооганстан Тажикстанга да Иранга да коркунуч жаратууда. Ошол эле маалда дагы бир башка маселе бар. Ал Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы жаңжал. Каалайбызбы, жокпу, бул дагы тажик бийлигинин чечимдерине таасир этип жатат. Анын үстүнө Кыргызстан түрк тилдүү мамлекеттерден, анын ичинде Түркиянын жардамы менен куралдануусун күчөтүп жатат. Тажикстан азыркы кырдаалда Москванын жардамын карап эле отура албайт. Орусия ансыз да мурдатан эле дүйшөмбү менен Бишкектин ортосундагы жаңжалга аралашкысы келчү эмес. Ушул өңүттөн алганда Иран Тажикстанга болушчу жана колдоо көрсөтчү бирден бир өлкө болуп калып жатат.
Бирок Тажикстандын бийлигине ыктаган башка себепчилер дүйшөмбү менен Тегерандын ортосундагы бири-бирине ишенбөө музу мурдале ээригенин билдиришет. Тажикстандын президентине караштуу стратегиялык изилдөөлөр борбордунун директорунун мурдагы орун басары Сайфулло Сафаров буларга токтолду.
Тажикстандын Иран менен жакындашуусу түштүк тараптагы коркунуч менен же жаңы союздаш издөө менен байланыштуу эмес. Эки өлкөнүн ортосундагы көп кылымдык кызматташтык убакыттын гана сыноосунан өттү. Бизде Ирандын калкы менен талашкан маселебиз эч качан болгон эмес жана болбойт дагы.
Быйыл 17-майда Тажикстандын борборунда Ирандын Абабил-2 аскердик дрондорун чыгара турган ишкана ачылган. Бул чечим Борбор Азиянын айрым өлкөлөрүнө Түркиянын учкусуз учактары келип жаткан учурда кабыл алынды. Иран 1991 жылы декабрда СССР кулагандан кийин Тажикстандын мамлекеттик көз карандысыздыгын тааныган биринчи өлкө. Тажикстан менен Иранды бир тил, бир маданият жана ортак тарыхта бириктирип турат. Иран 2015 жылга чейин Орусия менен Кытайдын катарында Тажикстандын эң негизги өнөктөштөрүнүн жана башкы инвесторлорунун бири болчу. Кезинде Тегеран Тажикстанда Истиклол аттуу тоннелинин жана Сангтуда 2 гидроэлектрстанциясынын курулуштары үчүн 220 миллион доллар бөлгөн. Бирок 2015 жылкы бири-бирин айыптоолордон кийин Тажикстан Ирандан бардык товарлардын импортун токтоткон. Ирандык компаниялардын баары тажик рыногун таштап чыгып кетүүгө аргасыз болушкан. 2019 жылдын жай айларынан тартып эки өлкөнүн ортосундагы мамиле бир аз жылый баштаган. Эксперттер түшүндүргөндөй, буга дүйшөмбүнүн позициясынын жумшарышы себеп болгон. Ошол жылдын июнь айында Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин Тегеранда Ирандын ал кездеги президенти Хасан Роухани жана Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жават Зариф менен жолуккан. Иш жүзүндө бул акыркы жылдардагы достук маанайда өткөн алгачкы дипломатиялык кездешүү болуп калган. Тажикстандык талдоочу Косим Бекмухамметовдун сөзүнө орун берели.
Тегеран менен дүйшөмбү 2019 жылы коопсуздук тармагында кызматташуу тууралуу протокол кабыл алышкан. Анда мындан аркы оюндун эрежелери жана чеги так жазылган. Бул алкак жана эрежелер мындан ары катуу сакталат.
Бирок ошол эле учурда эксперт Абдумалик Кадыров Тажикстан менен мамилени чыңдоого Ирандын бийлиги да кызыктар экенин белгилейт. Себеби биринчиден Иран өзү деле көп жылдан бери батыштын санкцияларынан жабыр тартып келет. Бул жагынан ага да өнөктөш керек. Экинчиден кайрадан эле Тегерандын өзүнүн саясий кызыкчылыктары.
Дүйнөлүк саясаттагы чукул өзгөрүүлөр Тажикстан менен Иранга мамилесин көпкө чейин жакшы нукта улантууга негиз берет деп ойлойм. Орусиянын эл аралык позициясынын алсызданышынан улам Иран бул чөлкөмдө чоң оюнчуга айлангысы келет жана биринчи кезекте Тажикстанга таасирин жайылтууну көздөйт,
деди талдоочу. Тажикстандын президентинин басма сөз кызматы кабарлагандай, 30-майда Эмомали Рахмон менен Ибрахим Раисинин катышуусунда кызматташтык тууралуу 16 жаңы документке кол коюлду. Анын ичинде Тажикстан менен Ирандын 2022-2030 жылдарга чейинки соода экономикалык кызматташтыгы тууралуу узак мөөнөттүү программа да бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосу бейшемби күнү уга аласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбызда бар. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга баш багыңыз. Андан тышкары баардык социалдык тармактардагы каналдарыбызда, баракчаларыбызда дагы жайгашкан. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз Телеком, Альфа Телеком, Дастан ишканалары жана Евразия сактык банкынын тегерегиндеги талаш талкуу токтой элек. Президент Садыр Жапаров өлкөдөгү бул 4 ири ишкана эмне себептен санариптик өнүгүү министрлигине өткөрүлгөнүн Кабар маалымат агенттигине берген маегинде түшүндүрдү. Ал эми министр Талант Иманов дагы ушул эле күнү бул тууралуу парламентте маалымат берди. Коррупция беренеси боюнча бир күн кармалып чыккан Алексей Ширшов менен Талант Имановдун байланышы тууралуу парламентте дагы сөз болду. Ширшовдун айланасындагы жаңы жагдайларга Марат Тагаев токтолот.
Президент Садыр Жапаров кылмыш иши козголгон Алексей Ширшовдун аталып жаткан иштер тууралуу экинчи жолу кеңири маек берди. Анда Ширшовго коррупциялык схема түзүүгө жол берилбей тургандыгын, өлкөдөгү 4 ири ишкана эмне себептен санариптик өнүгүү министрлигине өткөрүлгөндүгүн түшүндүрдү.
Бул иштердин баарын бир жылда ишке ашырасың деп министр Имановдун алдына милдет койдум. Андан бери 2 ай өттү, 10 ай убактысы калды. Ошондуктан тоскоол болбой жардам гана берип турушубуз керек. Айтылган мөөнөттө ишке ашыра албаса жоопко тартабыз. Улуттук коопсуздук комитет, башкы прокуратура, ички иштер министрлиги Ширшовго же министрге схема түздүрүп, уурдатып коюп карап отургудай эшек такалып отурушкан жок.
Анткен менен кирешелүү ишканалардын саясий чөйрөдө Ширшовдун көздөй адамы аталган, анын мурдагы айдоочусу, учурдагы санарий өнүктүрүү министри Талант Имановдун башкаруусуна берилгени бир топ күмөндүү суроолорду жаратууда. Азаттык журналисттик иликтөөсүндө Иманов Ширшов тандемин бир катар документтер менен далилдей алды. Документтер Бозгундагы Максим Бакиевдин өнөктөшү, энергетика тармагындагы чуулгандуу иштерге айыпталган Алексей Ширшов менен министр Талантбек Имановдун байланышын алардын буга чейин Евразиялык сактык банкын башкарууга катышкандыгын ачык көрсөтөт. Президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине берген маегинде кооптонууга эч кандай негиз жок деп билдирди.
Ал эми социалдык тармакта жазып жаткан мекендештерим айтарым, менин таза иштеринен эч качан үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Мага байлыктын кереги жок. Башкаларга окшоп президент боло калып эле 3-4 жылдан кийин мультимиллиардер боло калуудан алысмын. Шишовду кабыл алып, ал берген маалыматтарды алып жатамбы? Демек, кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн керек. Акаевди чакырып кабыл алдымбы? Демек, бул да мамлекеттин, жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн аба менен суудай керек болгон.
30 майда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде мамлекеттик кирешелүү ишканалардын санариптик өнүктүрүү министрлигине башкарууга берилиши боюнча маселе каралды. Депутат Дастан Бекешев Алексей Ширшов менен байланыша бар адам башкарган министрликке 4 мекемени өткөрүп берүү моралдык жактан туура эмес чечим болгондугун белгиледи.
Түшүнүп атам, биз дайыма ушуну айтып атабыз да, даже Азиз Батукаевди бошогондо мамлекеттик кызыкчылыгы үчүн деп ушуну айтабыз да, айтканбыз да. Моралдык жактан бул өзү туура эмес. Мейли президент өзү айтып атат, мына биз цифровизация кылабыз деп атабыз деп туура эле. Анда башка кишини койсун, который не будет иметь аффилированности.
Санарип өнүктүрүү министри Талант Иманов чуулгандуу Алексей Ширшов менен байланышы болгонун, ал Кыргызстанга келгенден кийин жолугуп турарын танбайт. Бирок Ширшов менен байланышы мамлекеттик ишке таасирин тийгизбейт деп келет. Ал парламенттин тармактык комитетинде иштин максатын мындай түшүндүрдү.
Наподобие Казахстана Каспий банкта кылып использовать этип Альфа Телекомду, Мегакомду, Сбербанк, Евразийский сберегательный банктын лицензиясы менен ошо программаларды киргизелик деди. Ушул иштерди алып баралы деген максатта кылып аткан иштер бул барды.
Алексей Ширшов менен байланышы бар Талант Имановдун башкаруусуна берилип жаткан 4 мамлекеттик ишкана тең 2010 жылдагы 7 апрель ынкылабы менен тагдырлаш. Апрель ынкылабы Бакиев бийлигинин Дастан заводу, Кыргыз Телеком сыяктуу мамлекеттик ишканаларды сатуу аракетин токтоткон. Ал эми Мегаком жана Евразия сактык банкы апрель ынкылабынан кийин улутташтырылган. Саясий эксперт Семетей Талас уулу Алексей Ширшов Кыргызстанга келгенинин ачыкка чыгышы, Талант Иманов башкарган министрлигке 4 ишкананын өтүшү шек жаратат деп эсептейт.
Бүт мындай бир чырмалышкан байланышкан бир нерсе болуп атпа. Ал банктан башка мисалы банк бар да, башка банктар мамлекеттин карамагына тийген бир мындай репутациясы таза, аркасында ошондой баягыдай бир эмелерди акча адалдоого жанагы тиешеси болбогон банктар толтура да, мисалычы. Ошондой болсо анда макул демекпиз да, анан булар өздөрүнө тиешелүү. Ошол эле Талант Имановдун аялынын ошол жерде акциялары бар экен деп чыкпадыбы мисалычы.
10 майда атайын кызмат Алексей Ширшовду кармап, ал бир күндөн кийин үй камагына бошотулган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Нарын районунун Миңбулак айылынын тургуну Майрамбек Куталиев 3 жыл мурда үшүккө кабылып, эки колу менен эки бутунан айрылган. Ошондон бери ал төшөк тартып багууда жатат. Ал майыптардын үйүнө барайын деген ою ишке ашпай жатканын айтып, Азаттык радиосуна кайрылды. Андан Мирлан Кадыров кабар алды.
Жолдон ошо ат качып кетип таладан. Өзүм жөө калып, өлгөн жараң 1-2 саат, 3 саатта үйгө жеткем да.
55 жаштагы Майрамбек Куталиев кыш чилдеси күчүндө турганда ээн талаада жалгыз калып, -30 градустан ашыкка суукта сарайына араң жеткенин айтып берип жатты.
Барганда эмне эле ооруган эмес, андан эле кечинде терзеп эле анан суу чыгып эле бырчылдапчы. Ооруна сразу эле үйдөгүлөрдүн бутун баса албай калдым, уже мертвый болуп эле эти ошол түн таңасык жогору анан больница бардым, анан уже больницадан үшүп алып кеттир болду. Анан ошол 1.5-2 айга чукур жаттым. Анан бутум, бармак вообще бутумдун эмеси жок да, неме кетмен жок да мындай айтканда, колумдун немелери жок, манжа санжалары жок, бармак салмак бүт эле манжа жок да, ошолуп кашык кармагыдай, урушка кармагыдай. Анан кийимимди өзүм кийем мисалы.
Куталиев бул окуяга 3 жыл мурда кабылган. Ошондон бери төшөктө жатат. Мамлекет ага майыптыгы үчүн 10,000 сом чөлөк пул берет.
Азыр үйдө мамашам бар, анан эки уулум бар.
Куталиевдин аялы 20 жыл мурда төрөттөн казы болуп калган экен. Кийинчерээк кайра башка аялга үйлөнгөнү менен мамилелери келишпей эки ажырым жолго түшкөн. Биринчи никесинен калган эки уулунун бири 28, дагы бири 25 жашта. Экөө тең үйлөнө элек.
Өмүр бою ошол пастелде жатарымык менен үйдө ошого эле түшүп болбой эле. Эми ошого менен жок дегенде эл аралап, эл менен болуп бассам мындай боло берсе, ал үчүн мени карап жатыш үчүн протез кийгиш керек. Анан протез кийгишкенде меники 1-2 күндүн ичинде бүтө калчу неме эмес да. Баса аламбы, баса албаймбы белгисиз, ал жылбы, 2 жылбы жүрөм да.
Куталиев майыптардын үйүнө баруу үчүн айыл өкмөттүн соц кызматкерлерине кайрылган, бирок алар арызымды карабай жатат деп даттанууда. Миңбулак айыл аймагынын башчысы Курманбек Кудайбергенов буларды айтты.
Жанагы өзүбүздүн комиссияда карап тиги ишин өзүнүн каалоосу менен ошол жака өткөзүп берели деп баягы документтерин толуктап эметкенбиз. Анан үйүндөгүлөр каршы болуп атат, баласычы, мен өткөзбөйм, өзүм эле багам деп. Анан ал тиги иши эми баягы ошол жака барсам болот эле деп ич ара өзүбүзчө да сүйлөшүп, 1-2 ай болсо да барып келчийин, тияктында шартын көрүп келчийин деп ошентип сүйлөшүп атканбыз. Соц кызматкерлер эми ал тигинин уруксаты жок болбой атпайтпы? Баласынын уруксаты жок.
Куталиевдин кичүү баласы Казыбектин айтымында алардын жашоо шарты ортодон жогору. Ал атасына колдон келген аракетин жасап жаткандыгын айтты.
Эми папаша ошо кичине баягы 40-та ооруп калды, жанагы анан мен карылар үйүнө бармакчымын алгыл дейт. Мен андайга макул эмесмин да. Жашоо шартыбыз турса жакшынакай жашоодо элемент болсок, анан тиги карылар үйүнө эмнеге бар аяка? Өзүмдө үчкүгө пландап атам, үйлөнүү антинтен. Анан мен өзүм мамашам кайтыш болуп калган, мен төрөлгөндө элечи. Папашам эжесинде ошол да, мен тууганымча. Анан эми ал да жок болсо эмне тирүү туруп жетим болом да.
Чүйдүн төмөнкү Серафимовка айылында карылар жана майыптар үйү жайгашкан. 500 орундуу жайда учурда багар көрөрү жок майып 300 ашык киши баш калкалайт. Майыптардын укугун коргоп келе жаткан Ансар Керемети коомдук уюмунун жетекчиси Нурилия Жамынчиева мындай жайларга баргандар тууралуу айтып берди.
Аяктан ойлойт, мен тартынбайм, аяктан элдер менен общаться этем, өзлөрүнүн курактайлар менен. Ал кишини просто психологически дагы билиш керек.
Эмгек жана социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча 2022 жылдын 1-январына карата Кыргызстанда 199,000 майыптыгы бар адам катталган. Анын 35,000 балдар. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз.
көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, сыябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган ак сөз подкасты, ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып балдарыңыз менен чогуусаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык Чекиторг сайтынан таба аласыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык Чекиторг, андан тышкары социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жерге калтырып, биздин материалдарды бөлүшүүнү унутпаңыз. Ал эми алдыда Арай көз чарай талкуусу күтөт. Анда кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы студиядагы коноктору менен бирге ата энеге айып пул төлөтүү окуу учунун укуктарын чектебейби деген суроого жооп издеди. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын, саламатта калыңыз.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети 30-майдагы отурумунда мугалимдерди мазактаган мектеп окуучусунун ата энеси эле айып салууну кепилдеген мыйзам долбоорун карап жактырды. Мугалим менен окуучунун мамилесиндеги жагымсыз окуялар кайталанбаш үчүн көрүлүп жаткан мындай чаралар өзүн актайбы? Бул жагдайда окуучу үйдө ата эненин, мектепте мугалимдин басымына кабылып, укуктары чектелип калбайбы? Мугалимдин кадыр баркы канткенде көтөрүлөт? Бүгүн Азаттыктын Арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Ал эми менин конокторум бүгүнкү жогорку кеңештин депутаты Аида Изатбек кызы. Ошондой эле билим берүү жана илим министрлигинин укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Бектур Ибрагимов катарда отурат. Ошондой эле онлайн байланышта биз менен укук коргоочу Динара Ошакунова бар. Динара айым, саламатсызбы? Сиздерден тышкары азыр биздин катарыбызга дагы Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун аткаруучу директору Догдургүл Кендирбаева педагог келип кошулушу керек. Анда биз баштай берели темабызды. Ушул жогорку кеңештин депутаттар тобунун укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүүлөрдү киргизүү сунушу социалдык саясат комитетинде жана айткандай эле биринчи окуудан өттү. Эгер мыйзам кабыл алынып калса, ушул мугалимди мазактаган адепсиз аракеттерди жасаган окуучунун ата энесине 1000 сомдон 4000 сомго чейин айып пул төлөнөт. Төлөө милдеттендирилет, же болбосо 3-5 күнгө чейин камакта болот. Туура айтып атамбы? Азыр ушул мыйзам кечээ талкууда негизги ушул депутаттар тобунун өкүлү Мирлан Самойгожо билдирүү жасап, ушу түшүндүрмө берди. Биз азыр сиздерге суроо берердин алдында ушу Мирлан Самойгожонун түшүндүрмөсүн өзүнүн оозунан угуп, элге жарыялап койсок.
Азыр балдар мугалимдерди шылдыңдап, кордоп, сөгүп кол көтөргөнгө чейин барып атканын көрүп атабыз. Коомдо аябай талкууларды жаратып атат. Ошонун негизинде балдарга эмес, балдардын ата энелерине же болбосо жооптуу адамдарга, балдардын ата энелери башка жакка кетип, анын тайкесинде же агасында же досунда же тууганында калса, ошолорго көрүлө турган чаралар. Ал кандай чаралар? Ушул беренен биринчи бөлүгүндө каралган 12-16 жаш курагына чейинки жашы жете электер тарабынан жасалган аракеттер, ата энелерине же алардын алмаштыруучу адамдарга 20 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. Ушул беренен биринчи бөлүгүндө каралган жаза чарасы колдонулгандан кийин 1 жыл ичинде кайталап жасалган аракеттер болсо, жеке жактарга 50 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга же болбосо 3-5 суткага чейин камакка алууну колдонууга алып келет. Ата энелерине же аларды алмаштыруучу адамдарга 40 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. 456 берене 102 деген цифрадан кийин 102-1 деген цифра менен толукталат.
Мына сиз өзүңүздөр уктуңуздар, кечээ түз эфирде дагы жалпы коомчулук маалымдар болдошот. Мирлан Самойгожонун түшүндүрмөсү ушундай жаңы мыйзамга карата. Биздин катарыбызга Догдургүл Кендирбаева айым келип кошулду. Кош келиңиз, отуруп келем. Эми ушул мыйзамга негизи үчүн бул мыйзам эмне үчүн керек болуп атат? Бул мыйзамды кабыл алууга эмне зарылчылык болду? Мына дегенде билим берүү министринин өкүлүнө суроо бергим келип атат.
Рахмат, саламатсыздарбы төлөгөрчүлөр. Бүгүнкү күндө бул бүгүнкү күндүн талабы болуп калды десек да болот. Негизи мындай мыйзамды эртерээк эле кабыл алсак болмок эле. Мындай акыркы кырдаалдар мындай ушундайга түрттү да. Себеби бүгүнкү күндө өзүңүздөр байкагандай эле Сузакта болгон окуя, Лебединовкада болгон окуя, ошолордон кийин ушундай биздин урматтуу депутаттарыбыздын тарабынан демилгеленип бул мыйзамга дагы билим берүү министрлиги өзүнүн мындайча жеке позициясын билдирип колдоп, себеби бүгүнкү күндө мугалимдердин укугу аябай эле мындай эч ким деле жакшы коргалбай атат да. Бир эле мисалы үчүн бир эле бир кичинекей эле резонанс болсо мугалим то есть баары элдер ушу мугалим жаман деп атат да. Если биз баарыбыз жакшылап ойлоп көрсөк, ойлонуп көрсөк, өзүңүздөр деле мугалим дегенде баары коркчу да. Атын эмдер мисалы үчүн мектепте окуп жүргөндө, а бүгүнкү күндө мугалим десе эч ким деле коркпой калды, окуучулар, айрыкча окуучулар. Ошол себептен биз ойлойбуз, бул аябай жакшы мыйзам. Андан тышкары мен маалымат катарында айтып кетейин, бул жакта биз ушул эле кодекстин 102-ci беренесинин жамдайча айтканда санкциясын көбөйттүк. Бүгүнкү күндө жана уклонение от родительских прав деген бар. Ошол бүгүнкү күндө 1000 сомдон 1000 сом 3000 деп турат. Биз ошону 10 000 20 000 көбөйтөйүк деп атабыз. Себеби бүгүнкү күндө ата эне чынсыз айтканда жана балдардын билим менен тарбиясы менен алектенбей калды. Балдар ата эне болсо мектепке же садикке киргизип коет, болду, ошол жерден токтойт. Башка то есть баарыны мектеп кылыш керек, мугалимдер кылыш керек деп бир нерсе болсо анан мугалимден талап кылат. Бирок мыйзамдарда 26-27 беренеде билим берүү жөнүндө мыйзамда мектептен тышкары болгон окуучулардын ата эне жооп берет. Бирок азыр мектептен тышкары урушуп кетип, балдар урушуп кетип же бир нерсе болсо мугалимдер, силер мугалимдер караган жок, мугалимдер ушундай кылып атат деп ушундай сразу мугалимдерди күнөлөйт.
Жакшы, рахмат. Айдайым, сиз эми депутатсыз, жогорку кеңеште кандай карадыңыз? Бул мыйзамды колдодуңузбу, эмне үчүн колдодуңуз эгер колдосоңуз?
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу төлөгөрчүлөр, урматтуу бүгүнкү студиянын коноктору. Өзүңүздөр айткандай, ошо көчө күнү жогорку кеңештин социалдык комитетинин жыйынында бул мыйзам биринчи маселеде болуп каралды. Буну биз көчө колдоп бердик, бирок тилекке каршы мынакей бүгүнкү күндө ошо Сузакта болгон окуя менен бул дал келишип калды дагы. Анан кандайдыр бир баягы коомчулукта мындай туура эмес, мындай кандай десем терс кабыл алынат да. Бул өзү мыйзам долбоору февралда эле иштелип чыккан. Бир айлык өзү айтат, бизде общественное обсуждение сайты турду бир ай. Анан ушундай болуп калды да, баягы ушу Сузактагы окуя менен көчөкү келген, көчөкү биз комитетте караган нерсе экөө бири менен дал келип калып, анан көбүнчө ошо коомдо элдер айтып атышат да, бул жогорку кеңештин депутаттары бул ошо именно ошогул случайга карата кабыл алынган мыйзам депчи.
Айдайым, кечип коюңуз. Сиз негизи принцибинде ошол ата энеге айып салуу аркылуу мугалимдин кадыр баркын көтөрүүгө болот деген позицияны колдойсуз өзүңүз, э?
Өтүдө мынакей бул жакта дагы Бектур мырза айтып кетти, буну буга чейин барбай эле койгонубуз эле туура болмок, бирок акыркы күндөрү мына өзүңүздөр байкагандай соц тармактарда өтө эле көп ушундай случайлар көп болуп атат. Баягы мугалимди мазактап, чындап айтканда баягы мугалимдин мурдакыдай статусу жок болуп калды да. Анан көчө биз соц комитетте биз ооба колдоп бердик буну.
Доктур Күлайым, негизи мугалим жана Бектур мырза да айтып атпайбы, мугалимден коркчу балдар деп. Негизи мугалимден коркуш керекпи?
Жок, таптакыр коркпош керек. Эгерде мугалимдин өзүнүн педагогикалык мындай кубаттуу методикасы болсо, накты өз ишине берилген мыкты кесипкөй болсо, коркутуу жолу менен окутканда эч кандай ийгиликке жетишпейбиз. Бул убактылуу гана ошол 45 мүнөттүк сабакта ал коркушу мүмкүн. Бул баланын билим алуусуна шыктандырууга жол бере албайт. Анткени ошол мыйзамдын бир жакшы жери бар, кандайдыр бир чындыгында коомдо ата-энелердин өзүнүн баласына болгон камкордугу өтө төмөндөп кеткендиги факт. Муну бир инструмент катары сунушталып атат. Бирок башка маселе ошол ишке толугу менен ашабы? Себеби Кыргызстанда өтө көп мыйзамдар кабыл алынган. Биринчи фактор, мына зордук зомбулук көргөн үй бүлөнүн балдары көпчүлүгү жакыр үй бүлөнүн көп балалуу үй бүлөлөрдө болуп атат. Ошол расчеттогу акчаны төлөй алабы? Төлөй албаса кандай болот? Проценттери барбы? Жеткиликтүү механизм барбы бул жерде? Деп бул өтө дагы мындай коомдук талкууга коюла турган иш. Негизинен бул жерде педагогдордун өзүндө дагы бар. Бүгүнкү күндө бардык, мейли конституцияны караңыз, эч ким эч кимди мабжурлап күчкө салуу менен кысым көрсөтө албайт деген бар. Билим берүү мыйзамын да караңыз, балдар укугун конвенциясын дагы караңыз. Анда айтат, эгерде кандайдыр бир маселелер каралып жатса, 3-статьясында айтат, мейли экономикалык, мейли саясий социалдык маселелерди каралып жатпасын, кандай мыйзам чегинде эгер балдардын кызыкчылыгы болсо, биринчи орунду ошолор коюш керек деп. Бул эки тараптуу мындай жагдайды, тенденцияны жаратат. Биз илгери иштеп жүргөндө ушундай оор кырдаалдан чыгыш үчүн социалдык контракттарды да түзүүгө барганбыз ата-энелер менен. Балдардын дневник, андан кийин 5 саат биз окуп атабыз, астрономиялык калган сиздин колуңузда деп. Бул да өз натыйжасын бербей койду. Же баласын сабап коюп ошол штрафты төлөй берем деген дагы принциптери барбы? Демек муну дагы коомго көтөрүп чыгыш керек.
Кыскасы, сиз негизи бул бир инструмент катары колдонсо болот деген көз карашты болуп атасыз, туурабы?
Инструмент катары колдонсо болот, бирок 100% бардык маселени чече албайт. Анткени ошол бул жерде ар кандай катмарлар бар, ар кандай фактор. Бул кайрадан мисалы үчүн зомбулук агрессияны гана жаратат. Жакшы. Айрыкча кыз балага жасалган ошол эжейдин кызды чапканы бүтүндөй Кыргызстандагы болуп жаткан мындай, керек болсо кыздарды коргоо деген, эгер бала менен консенсус, тил табыша албаса, жеке сүйлөшө албаса, анда ар кимдин чабуусуна мындай алсызды мүмкүн эмес. Бул актануу принциби болуп калат.
Чоң рахмат. Азыр бизде байланышта Динара айым турат. Динара айым, мына сиз, мен билгенден бул мыйзам долбоорун али кабыл алынды деген комитетте биринчи окууда азыр кабыл алынды. Андан ары кандай болор тагдырын билбейбиз, бирок ошондой болсо дагы сиздер каршы айтып атасыздар. Менин суроом да ушул, чын эле ушул мыйзам жана андай бир жагынан ата эненин, бир жагынан мугалимдин басымына кабылып окуучу жабыркап калбайбы деген суроо туулуп атат. Сиз кандай ойдосуз?
Жабырып калат, жабыркап калат. Эми эң биринчиден бул жерде азыр мен түшүнүп атам, депутаттар мугалимдин кадыр баркын коргогонго бир мындай аракеттерди жасап атат. Бирок мындай жол менен, кыйноо жолу менен кадыр баркын мугалимдердикин деле, өзлөрдүкүн деле алар коргой албайт. Анткени эң биринчиден мына мен азыр доктургүл айым менен макулмун, кыйноо менен биз эч кандай тарбия бере албайбыз. Эми баягы тил алчак жарандарды балким чыгара алабыз. Азыр деле ошондой тил алчак жарандар чыгып атат. Бирок биз мындай мыйзамга так албай, негизи биринчиден концепцияны талкуулашыбыз керекке. Азыркы учурда биздин билим берүү системасы заманбаптын талаптарына жооп бере алабы? Ошол эле билим берүү системада чындыгында эле мугалим болгусу келген, ошол балдарды жакшы көргөн адамдар келип атабы? Же айласыз, ошол айлыгы аз болгон үчүн ал жерге уже баягы эң баягы башка жака бара албагандар ошол жерге барып айласыз мугалим болуп ошон үчүн өзүнө балдарды тарта албай атабы? Бул ушул концепциядан башташыбыз керек да. Азыркы болсо эми коргогону, бул чынында эле багы билим берүү системасынын чоң көйгөйүн көтөрүп атат. Биз 30 жылдан бери мамлекет билим берүү системасына бир дагы мындай көңүл бурганда эле жок болчу. Жалгыз эле бир көйгөй көтөрүлчү ошол мугалимдердин айлыгы. Мына азыр эми айлыгын көтөрдү, а бирок сапаты көтөрүлдүбү? Билим берүүнүн системанын билим берүүнүн сапаты көтөрүлүп атабы? Ошол боюнча кандай реформалар жасалыш керек? Анткени мына азыркы жаңы технологияларда балдар мисалы мектепте маалыматты кантип таап, ошону кантип колдонуш керек дегенди мектептен окуй албайт. Алар деген өзүлөр телефон аркылуу ошолордун баарын издеп жүрөт. Албетте бизде деген аябай ардактуу мугалимдер көп, бирок жалпы ошол 100% баары тең кыйын мугалим деп мен айта албайм. Ошондуктан бул жерде азыркы кабыл алынып аткан мыйзамды биз деген аябай этият менен мындай карашыбыз керек. Биз деген биринчи аябай талкуулашыбыз керек, эмнеге мектепте балдар менен мугалимдин арасында агрессия болуп атат, эмне үчүн ошондой тил алчак эмес, же ошол мугалимди урматтабай кандай бир өзүн мындай орой алып барып атканын, биз ошонун эң негизги себебин табышыбыз керек да. Анан баягы бир ошол окуя болобу, же буга чейин мына биз билебиз, баягы билим берүү министрлиги апрелде эле көтөрүп аткан мындай мыйзамды деген Россияда уже кабыл алыныптыр. Бирок биз кайрадан ойлонушубуз керек, биздин билим берүү системасы кандай жаранды чыгарыш керек мектептен? Тил алчак, коркок жарандардыбы, же эркин, билими сапаттуу, кыйын адамдарды чыгарышыбыз керекпи? Ошого карата кандай мугалимдер болуш керек, кандай билим берүү болуш керек деген, менин оюмча биз ошол жөнүндө сүйлөшүбүз керек.
Рахмат, байланышта болуп туруңуз. Сиздерге жалпы эле суроодо жана Динара айым айтып атпайбы, ушул себебин аныктап алышыбыз керек депчи. Биз себебин аныктай алдык, эмне үчүн мугалим менен окуучунун ортосундагы бир агрессия, чын эле карама каршылык, пикир келишпестик пайда болуп атат? Бул күнөө кимде? Коомчулуктабы, мугалимдеби? Чын эле тарбиясыз, сиздер айтып аткандай тарбиясыз, Бектурбек мырза айткандай тарбиясыз өскөн балада болуп атабы? Себеби эмнеде, Бектурбек мырза?
Себеби бул ар бир ата энеде, ар бир ата энеде. Себеби ар бир ата эне негизи мындай тарбия үйдөн башталыш керек. Андай кылбашың керек, мисалы үчүн ата эне айтыш керек, бала мындай кылбашың керек, мугалимди, чоңдорду сыйлашың керек, орой мамиле жасабашың керек, катуу сүйлөбөшүң керек деген мындай биринчи очурда ушул ата эне мындайчасы айтканда заинтересованный болуш керек. Андан кийин мектепке келгенде, мектепте жанай болгондо
мугалим тарбиячыбы?
Мугалим бул билим берүүчү.
Тарбиячы.
Тарбиячы мектепти, мектепке чейинки билим берүү уюмдарында бир четинден мугалим тарбиячы. Бирок тарбияны ата эне бериш керек. Себеби биз өзүбүз деле ата энебиз баарыбыз. Үйдө мисалы үчүн биздин балдарыбызга биринчи очурда ушу ата энеге кандай мамиле кылышты биринчи өзүбүз үйрөтүшүбүз керек. Андан кийин биз мугалимдерге биз өзүбүз эч нерсе кылбай эле мугалимдерден талап кылып атабыз. Сен мындай кылышың керек, сен менен баламды үйрөтүшүң керек эле, мектепте сен зарплата алып атасың, сен кылышың керек депчи. Андай болбош керек.
Айдайым, рахмат. Айдайым, мынакей депутаттар да айтып атат, бир топтор айтып атат, мектепте мугалим билимди билим гана бере алат, ал тарбиячы эмес. Тарбияны ата эне бериш керек деп атат да, бул кандайдыр жоопкерчиликтен качышпы мектептин, же чын эле ушул тарбияны ата эне берип билимди мугалим бериш керекпи?
Өзү негизи мынакей Динара айым аябай жакшы нерсени айтып кетти да. Мындай мыйзамды кабыл алаардын биринчи алдында биз деген ошол көйгөйдүн маселени өзөгүнөн истесе жакшы болмок да. Мен ойлойм, ар бирибиз азыр мынакей Бектурбек мырза айтпайбы, бул деген ата энелердин күнөөсү депчи. Мен бул менен дагы макул эмесмин, анткени деген албетте биринчи тарбия үйдөн чыгат, үйдөн тарбия көрөт. Бирок мугалим дагы Эми бул менин жеке оюм да, мугалим дагы биз кандай десем баягы биз эле мектепте окуп жүргөндө биздин мугалимибиз билим да берип ошо тарбияны дагы ошо мектептен алып чыкпыз да.
Отургүл айым, ушул негизи мугалимдин деңгээлинен болуп атабы бүгүнкү конфликттер, же болбосо
ал дагы бар, бул комплекстүү маселе. Анткени себеби акыркы мезгилдерде мектептердин мугалимдерди биз центр занятость катары карап алдык да. Келип иштесең ошол саат берилсе болду дегендей мектеп мыктыларды тандоо кудуретинен ажырап калды. Мен тыгыз мугалимдер менен иштейм. Мугалимдердин кесиптик квалификациясын же жаңы көндүмдөрдү калыптандыруу жана ошол боюнча аларга да айтам. Эгерде сиз өз кесибиңизди жакшы көрбөсөңүз, адис катары канааттан албасаңыз, сизге дайым ушул кызмат ордуң стресс алып келсе иштебей койгон жакшы. Тынымсыз, жагымсыз, стресстик шартта иштеген адамдын өмүрү кыскарат. Эң биринчи иретте сиз жанагы тарбия берүүчүлүк деп атпайбы? Мисалы үчүн сабакты даярдап атканда 3 планы бар. Биринчи билим берүүчүлүк, экинчи өнүктүрүүчүлүк, анан тарбия. Мисалы үчүн улуу атам экендик согуштун тарыхын окуп атканда согушпагын, тынчтыкты сүйүү жана ошол баалуулуктарды урматтоого тарбия берет. Жаңы маалыматтарды алганга багыт берет. Өз алдынча кандайдыр конфликттик кырдаалдарды багындырууда өзүнүн тапкычтыгын калыптандыруунун үстүнөн мугалим иштеш керек. Мугалимдер менен иштегенде мен дайыма алар менен баарлашканда айтам, үйүңдөгү түйшүктү, үйүңдөгү проблеманы, балким көп бала, балким жетишпей атат, балким күйөөң ушундай шарттың оор, бирок сенин эч кандай класска алып киргенге акың жок деп. Эмне үчүн биринчи класстын мугалимдерин өмүр бою мугалим эстеп калат окуучу? Эмне үчүн калган предметтиктерди эстеп кала албайбыз? Анткени окуучу эң биринчи иретте инсанды мугалим катары кабыл алат. Ал предметти билбейт. Ал химия, физика, математика. Кайсы мугалим багыт бере алса, кайсы мугалим баланын ишине кабыл алынса, мына ошол бала менен алып кетсе болот. Менин өзүмдүн практикамда өтө көп тажрыйбалар бар. Мисалы үчүн психологияны терең окуган эмес, педагогикалык кырдаалдар деген тест бар. Биз ошондон алабыз. Момундай бир чоң конфликт болду деп мугалимдерге тест бергенде, конфликтти чечүүнүн жолун айтчы варианттарын дейбиз. Ошондо чечкенде эч качан агрессивдүү же балага багытталган чечим болбош керек. Сенде юмор болуш керек. Сен альтернативдүү сунуштарды, конфликт болуп атса, акырын келип сүйлөшүп, Асема, акырын кел, кел анан кийин сүйлөшөбүз деп, бул кемчиликтерди эч качан, бул сабак берип атканда бул баарлашуу аянтчасы.
Ушунда азыр мугалим баланы күнөөлөп атат, балдар адепсиз бизге баш бербей калды деп. Бала өзүнүн балким эмоциясын билдирип атат да, бул жерде мугалимдин кесипкөй эместигинин тыянагыбы бул?
Ал психолог да. Биринчи сабакка киргенде
демек кесипкөй эмес мугалим жана андан агрессияларга барат. Өзүнүн
үстүнөн иштеш керек. Бүгүнкү күндөгү эмне деген талаптар өзгөрүп атат? Эмне деген медиация, эмне деген конфликтти башкаруу технологияларын туташ мугалимдерди окутуп атпайбызбы? Ошол эле деструктивдүү конфликтилер бар, конструктивдүү конфликт бар. Кандай чечүү жолдору деп керек болсо соцпедагог, ошол жердеги мектептеги, коомдогу мугалимдерди эмоциясын башкаруу, кырдаалды башкаруу, проблемалуу балдар деген бар. Татаал жагдайлардан чыгуу боюнча кесиптик квалификация жок, өз алдынча окуусу боюнча жок деген. Эң биринчи иретте мектеп центр занятость болбош керек. Кирип эле акча табуу үчүн. Бул өтө чоң мындай руханий, духовный же айылдагы бир өзгөчө өнүктүрүүчүлүк. Мектеп дагы эмес, дүйнөдө айтат бул өнүктүрүүчүлүк борбор. Мугалим азыр үйрөтүүчү же билим берүүчү деген статус эмес, ал багыт берүүчү деп коет. Компас боюнча даяр нерсени бербейт. Баланын изденүү, өзүнүн оюн айтуу. А эгерде биз аны чапкылап, мына азыр мына сени атаң айтам сен үчүн дегенде, балким кандайдыр бир атасы же энеси маңдайынан сылап айт баланы. Биз көп суицидке барганды билесизби? Биз жогу мындай жан конуштарда иштейбиз, аябай оор жерлерде. Ошондо мугалимдерден сурасаңыз айтат, биз бул балаң жаман окуйт деп ата энесин айта албайбыз дейт. Эмне үчүн? Тарсылдатып сабап салат дейт. Түнү менен айтып алып өзүбүз кейибиз дейт, эртең аман келеби деп.
негизги келечек муунду тарбиялоочулар булар бир үчүлтик да үч ата эне мугалим анан бала да ушул үч бул үчөө биригип келечекти бирөө жаратуучу, бирөө ошо келечекке үмүт арткан муун дегендей ошолорду баардыгын мындай бир гармонияда алып кетүүдө биринчи кезекте жоопкерчилик мугалимде, анткени ал 5 жылдык атайын педагогикалык билим алып жоопкерчилик баланы окутууга милдет алган.
Хирург сыяктуу.
Хирург сыяктуу. Ал эми ата эне болсо сөзсүз түрдө ал өзүнүн баласын тарбиялаш керек. Мектепке берип, демек ал ата эненин кызыкчылыгында өзүнүн жараткан баласын билимдүү илимдүү болуп чыгарыш керек. Эми албетте азыр мугалимдердин айлыгы көтөрүлдү, бул жакшы кадам деп баарыбыз мактап атабыз. Мугалимдер өздөрү дагы сүйүнүп атышат, бирок ошол эле жетиштүүбү, жетишсиз экендиги, мына азыр сиз доктур Күлайым, башкалар айтып атасыздар, жетишсиз.
Анткени мындай стагнация деп коет, айлык көтөрүлдү, бирок анын өнүктүрүү чөйрөсүндө болгон жок да.
Ооба, анан андай болгондо дагы эмне керек? Болуптур жана антип кескин чараны бир инструмент катар деп доктур Күлайым сиз айтып атасыз, Динара айым айтып атат, бул таптакыр туура эмес деп. Ошондо ал бир чара жана антип ата энени соттоп 5 сутка камакка алып коюш деген нерсе да болуптур. Андан башка да кандай аракеттерди жасасак биз сапаттуу билим бере алабыз? Депутат айым, сиз
албетте азыр да туура айтып атасыздар, мынакей зарплатаны көтөрүп коюш менен бул маселе чечилип калбайт. Мындан тышкары дагы ушу биздин мугалимдерге биздин мугалимдердин деңгээлин көтөрүшүбүз керек да. Бул деген жанакындай повышение квалификации болобу, ар кандай бирөө бир окуу повышение квалификации кылып ошондой нерселерди биз киргизсек, бул зарплатаны көтөрүп коюш менен эмес, эмнеже айткандай руханийнен дагы да көтөрүлсө, бул ошондой комплексный подход болобу деген ойдомун.
Бектур мырза,
негизи айтып кетсек, бул жакта Японияны алсак, Японияда мугалимдерге жасаган мамилеси элдин, бул жакта бир эле бир 5-6 киши эмес, бул жакта Кыргызстан эли бар, жалпы эли ушу мугалимге бир башчасы айтканда бир статусун көтөргөн максатында ар бири бир өзүнчө бир жакшылык кылып, жакшы сүйлөп, ошондо бир бирөөсү. Экинчиси, бул жакта бир эле зарплатаны көбөйттү, бирок мындайча айтканда материальный деп коелу.
Эмне кылышыз, дагы кандай аракеттерди жүргүзүш керек?
Мындан тышкары вот азыр жергиликтүү бийликтерге мындайча өтүп, бир жергиликтүү бийликке барганда, мектептерге барганда мугалимдер үй жок дегенде үй, көмүр, суу,
социалдык абалды.
Ооба, себеби ал жакта да мугалимдер барып калат, ал жакка барып калганда андай жана болбогондуктан кыйналып атат.
Мүмкүнчүлүк барбы? Мисалы министрлик кандай карап атат?
Министрликте биз колдон келишинче азыр аракет кылып атабыз. Бул биринчи студент кезден баштап атабыз. Ар бир педагогикалык студенттерге стипендия берүү. Биринчи курста 1000 сом, экинчи курста 2000 сом, үчүнчү курста 3000 сом. Жана доктур айым айтып кеткендей эле дипломдор, педагогикалык дипломдор жатып калды. Себеби жана сиз айтып кеткендей эле, мисалы үчүн 100-200 бала алган бала эч качан барбайт. Барбайт, себеби ал жакта мындай
амбициясы.
Ооба, аны 110 бала алган бала барат дагы өзүнө жана мен макул, мен мугалим болуп калайын, айлык бар иштейин деп кал эле. Анан ошол жактан дагы мугалимдердин сапаты неуверенность пайда болуп калат.
Мугалимдин кадыр маркын балдар кетирген жок, аны деген мамлекет, мамлекеттин ошонун мамилеси. Жалгыз эле ошол айлыкты көбөйтүп койгону, мына азыр да айтып атат, жалгыз деген жетишпейт. Бул жерде мына биз азыр айтып атпайбызбы, азыркы учурда биз ушу силер менен сүйлөшүп атканда ошол эле кара кол же башка жерлерден айтып атышат, үстүнөн жанагы жаан жааганда ошол эле мектептин ичинде, класстын ичинде суу агып атат. Ошондой шарттарды оңдош керек. Мугалимдин кадыр баркын оңдогонго, аны көтөргөнгө ошондой шарт түзүп бериш керек. Мектеби ошондой болуш керек. Мугалимдерди пандемия учурда билесиңерби, баягы зумга өткүлө десе компьютери жок, соткасы жок болуп жүргөн ошондой учурлар болгон. Ошондой эмелерди чечиш керек. Чынында эле жалгыз эле ошол айлык менен бир жолу көтөрүп койгондо, азыр инфляция ошол болуп атканда ал деген жетишпейт. бүт ошол эле мектеп, ошонун орду, жумуш орду кандай болуш керек, ошол жерге келип келгенге дайыма ошо шашып, ошол балдарга билим берүү даяр болгон ошондой эмелер, шарттарды түзүп бериш керек да. А болсо кечке күн сайын өзүнүн күнүмдүк оокаты менен кечке башы ооруп атса, анан албетте ал проблема менен келип алып жакшы мамиле жасай албай атат. Бул жерде эң негизги, мен ойлойм, мамлекет биринчиден ошол мугалимдин кадыр баркын деген багы түшүргөн кадыр баркын көтөрүш керек. Шарт менен, мектептер менен, ошол мектептердеги инновационный класстар менен. Мен ойлойм, ошол жерге любой бала барып окугусу келет. Мугалимдер дагы барып ошол жерде билим бергенге даяр болот да. Биз ошол жөнүндө ойлонушубуз керек.
Анда урматтуу конуктор менен биз талкуубузду жыйынтыктайлы. Бүгүн биз ата эне мугалим окуучунун укуктары, милдеттери, жоопкерчиликтерин талкууладык. Жогорку кеңештин депутаты Аида Исатбек кызы, чоң рахмат сизге. Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун аткаруучу директору Доктур Кендирбаева, сизге ыраазычылык. Ошондой эле билим берүү илим министрлигинин укуктук камсыздоо башкармалыгынын башчысы Бектур Ибрагимов, рахмат сизге. Ошондой эле укук коргоочу Динара Ушакунова бизге онлайн катышты. Сизге да ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды бөлүп катышканыңыз үчүн. Ушу менен биз талкуубузду жыйынтыктайбыз.